Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim sadržajima koji su vam dostupni na talasima Radija Republike Srpske. Origano unosi i topao, aromatičan i blago oštar okus u mediteransku kuhinju. Italijanski doseljenici svojim su kuvanjem učinili taj začin popularnim širom svijeta. Još podataka o ovom začinu saznaćete u današnjoj emisiji. Mnoga jela i običaji vezani za ishranu postali su obilježja raznih naroda. U minutima koji su pred nama spomenut ćemo neke od njih. Govorit ćemo o golubovima, životinjama koje su rasprostranjene po čitavom svijetu. Zanimljivo je da ova vrsta ptica može da leti do 104 km na čas, te da postižu visinu od 3800 do 5700 metara. Biće riječi i o nastanku i značenju riječi viking. Za početak, rekli smo dovoljno, ostalo ćete čuti u nastavku Riznice znanja.
Riznica znanja.
Origano ima sličan okus kao mažuran i majčina dušica. Ova mediteranska začinska biljka jedinstvena je po tome što je njen okus intenzivniji kada se osuši nego kada je tek ubrana. Postoji nekoliko sorti origana, iako su međusobno vrlo sličnog okusa. Kao začin jelima upotrebljavaju se sušeni i mljeveni listovi te trajnice. O ovom začinu govori šef Zavoda za povrtarstvo u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci, Ivana Tošić.
Origano, latinski naziv Origano vulgare, je višegodišnja biljka visine oko 30 do 70 cm. Pripada porod Lamijace, kojoj pripadaju biljke poput bosiljka, matičnjaka, mente i kadulje. Postoji preko 50 vrsta origana. Najcjenjeniji je divlji origano. Od tih 50 vrsta origana, 30 raste u Turskoj, od kojih je 15 endemskih i uspijevaju samo u Turskoj. Od svih vrsta origana, 3 vrste su najljekovitije. Origano vulgare, Origano onites i Origano minutiflorum. Najpoznatiji su majoran, Origano majorana, te dvije vrste mravinca, Origano vulgare i Origano compactum. Majoran se vijekovima koristi kao lijek za probavne tegobe, kao biljka koja djeluje smirujuće, dok su vrste mravinca bile lijek za probavne tegobe i urinarni sistem. Origano je samo nikla biljka, ali se lako može uzgajati iz sjemenki, posijanih u jesen ili vegetativno iz korijenja. Dobro uspijeva u suvom, neutralnom zemljištu na toplom sunčanom mjestu. Origano ima antivirusna svojstva te djeluje tako da olakšava tegobe uzrokovane infekcijama gornjeg disajnih puteva. Ulje divljeg origana od davnina se smatra jednim od najboljih prirodnih sredstava za sprječavanje širenja gljivica u tijelu uključujući kanditu. Zahvaljujući antimikrobnom djelovanju, ulje origana se uspješno primjenjuje i kod obične prehlade, gripe, tegoba sa sinusima i zaraza disajnog sistema. Blagotvorno djeluje protiv glavobolje, kašlja, probavnih tegoba i umora. Origano je bogat flavonoidima, a njegovo eterično ulje sadrži timol i karvakrol. Oba sastojka imaju antiseptičko djelovanje protiv bakterijskih i gljivičnih infekcija. U srednjem vijeku je korišten kao prostirka po podu, a sok je služio za čišćenje namještaja. Biljka miriše i nakon sušenja, tako da se može stavljati u mirišljavije vrećice. Ulje divljeg origana može pomoći kod različitih infekcija respiratornog sistema. Savjetuje se inhalacija i oralno korištenje razblaženog ulja. Sljedeća dobra osobina origana je njegova antioksidativna aktivnost. Oksidativni stres najmodernija je bolest današnjice, a borba protiv slobodnih radikala tiče se liječenja mnogih bolesti, posebno oboljenja srca i moždanog udara. Istraživanja u Sjedinjenim američkim državama ustanovila su da biljke imaju izraženo antioksidativno svojstvo jače nego povrće i voće, dok origano posjeduje 2 do 3 puta veće antioksidativno svojstvo nego druge biljke. Grci su vjerovali da je Zeus, grčki bog, hranjen u detinjstvu upravo medom prikupljenim iz origana. Druga legenda, koju je Aristotel pokrenuo u svom dijelu, Priče o životinjama, kaže da divlji jarac, koji je dobio ranu od strijele, traži i jede origana. Možda su zato i Grci vjerovali da je ova biljka sposobna crtati strijele iz rana. Grm origana se također spominje u spisima Aristofana, koji je opisao njegova ljekovita svojstva. Origano se počeo prvo proizvoditi u Sjevernoj Africi i Jugozapadnoj Aziji, a raste i u Sredozemlju i Rusiji. Lamijace se nalaze u evropskom dijelu, na Kavkazu i Južnom Sibiru. U Europi i Sjedinjenim američkim državama origano se uzgaja komercijalno. Ova biljka voli sunce i dobro podnosi nedostatak vlage, pa su za sadnju potrebna sunčana područja. Biljka se razmnožava sjemenom, sjeme se sadi u jesen u zatvorenim staklenicima, dubina sadnje je 1 do 1,5 cm, sjeme se sije krajem marta i tada se uzgojene biljke sade na otvoreno zemljište krajem maja, zaštićene od noćnih mrazeva. Origano se dobro razmnožava dijeljenim rizoma i slojevima. Grm može procvjetati u prvoj godini života, ali treba ukloniti mlade biljke kako biljka ne bi izgubila snagu za cvijeće. Origano se može koristiti za pripremanje meda, a za vanjsku upotrebu se koristi kao dezinfekcijsko sredstvo.
Riznica znanja.
Mnoga jela i običaji vezani za ishranu postali su obilježja raznih naroda. U nastavku emisije navešćemo neke od njih. Prvo ćemo se radio talasima uputiti do Turske. Carica Evgenija, supruga Napoleona III, bila je oduševljena turskim ajvarom od patlidžana, pa je poslala svog kuvara da sazna svih 40 recepata omiljenog jela sultanske kuhinje. I šta se dogodilo? Turci su protirali Francuza. Ali ne zbog toga što je bio kulinarski špijun, već zbog vaga i mira od kojih se nije odvajao. Naime, sultanovi kuvari su smatrali da hranu treba pripremati od oka, prema ukusu i često je probati. Značajan turski doprinos jeste i kafa na svježem vazduhu, a oni su spravljanje ovog napitka doveli do savršenstva. Prva turska kafa, samljevena u prahu u ručnom mlinu, oprezno se dovodila do tačke ključanja na vrelom riječnom pijesku. Dodavalo se vrlo malo šećera, a mlijeka nikako. Nikolaj Vasiljević Gogolj, slavni ruski pisac i neslavni profesor istorije, prepun čulnih utisaka, poslije puta po Italiji donio je kući ogromne rezerve maslinovog ulja. A jednu bočicu uvijek je nosio sa sobom i lično začinjavao salate i makarone po gostionicama Sankt Peterburga. Za pripremu tjestenine glavnog obilježja italijanske kuhinje treba mnogo vode koja u ostalom okružuje i Apeninsko poluostrvo. Da li je riječ o nekoj vrađbini ili nečem sličnom, tek nigdje na svijetu niko ne umije da skuva tjesteninu onako kao što to čine u Italiji. Jednostavno, Italijanima to uvijek uspijeva i ne razumiju u čemu je nevolja ostatka svijeta. Nije međutim izbor namirnica i kulinarska vještina ono što odlikuje italijansku kuhinju, već urođeni smisao za sklad. Sazvučje sklada i prikladnosti odnjegovano je posredstvom posebnog krajolika i genijalnih ljudi u ovoj srećnoj zemlji. Portugalija poznata po izvanrednoj pripremi jela od ribe, pristanište Evrope u mnogome je obogatila evropsku trpezu. Da li su kulinarski razlozi otjerali moreplovce na istočna mora, odakle su se brodovi Vaska da Game vraćali s tovarima začina? Portugalska kuhinja stoga je bogata začinima, cimetom, karanfilićem, biberom i to u najnevjerovatnijim spojevima i razmjerama. Zanimljivo je da su se o slatkom posluženju u Portugaliji u davna vremena brinuli monasi. Upravo njima dugujemo poslasticu od mućenog žumanceta sa šećerom i orasima. Ove hrišćanske verzije mućenog jajeta ponekad se diče maštovitim nazivima kao što su nebeska slanina ili kaluđerkin stomak.
Riznica znanja.
U koji god grada odete, vidjet ćete golubove. Te sive, crne, bijele i smeđe ptice vidimo po pločnicima, zgradama, parkovima. Ti golubovi potiču od golubova pećinara. Današnji gradski golubovi svoje gnijezda grade na tornjevima, u napuštenim zgradama ili ispod mostova. Mladunčad golubova ostaju u gnijezdu vrlo dugo. Period od izlijeganja do napuštanja gnijezda traje više od 40 dana. Za to vrijeme roditelji hrane takozvanim ptičjim mlijekom punim proteina i masnoća. Zbog toga je golub, kada prvi put napusti gnijezdo, već potpuno izrasla ptica koju teško možemo razlikovati od drugih golubova. Ima ih bezbroj vrsta, među kućnim ljubimcima su posebno popularne pismonoše. Prije nego što su izmišljeni sateliti ili pametni telefoni, vojska je morala da nađe način da razmjenjuje poruke između glavnog štaba i snaga na frontu. U ratnim zonama radio signali nisu bili dovoljno pouzdani, pa su u Drugom svjetskom ratu u tu svrhu korišćeni golubovi pismonoše. Sada riječ prepuštamo veterinaru Slavenu Grbiću.
Golubovi, kolumbide, su porodica ptica iz reda Columbiformes. Rasprostranjeni su širom svijeta, a najveća raznolikost između vrsta postoji na području Indonezije i Australije. Zbijene su građe, imaju kratak vrat te kratke i uske noseve. Jednostavan naziv golub se najčešće odnosi na goluba pećinara, jer on vrlo često naseljava urbane sredine. U Europi, a i kod nas, postoji divlji oblici golubova, i to su slobodno živeći golubovi pećinari, dupljaši i grlice. Domaći golubovi se prije svega drže zbog sporta, trka ili egzibicionih takmičenja, golubovi prevrtači. Ipak, ima i rasa koje služe za gastronomske svrhe i pripremu posebnih jela. Težina golubova se kreće od 350 do 550 grama. Tjelesna temperatura u kloaci iznosi 40 do 41 stepen Celzijusa. Broj respiracija je 25 do 30 u minuti. Ženke obično nose dva jajeta u gnijezdu. Prvo, obično kasno popodne, i drugo 40 do 44 sata kasnije. Period inkubacije iznosi 17 do 18 dana. Lagana inkubacija počinje nakon leženja prvog jajeta, a prava inkubacija započinje nakon polaganja drugog jajeta. Na jajima leže i mužjaci i ženke. Mladi se hrane odmah par sati nakon leženja. Perje počinje rasti 6 do 7 dana nakon leženja. Ptići borave u gnijezdu oko 21 dan. Operjavanje se završava otprilike mjesec dana nakon leženja. Zamjena perja se dešava oko 6 nedjelja poslije, a odrasli se mitare godišnje uglavnom u avgustu i septembru mjesecu. Polnu zrelost postižu u uzrastu od oko 5 mjeseci. Kod golubova, oči su relativno velike u odnosu na glavu, sa samo vidljivom rožnjačom i šarenicom. Eksperimenti su pokazali da golubovi dobro razlikuju boje i da mogu razlikovati i kategorisati složene strukture, oblike, uživo, kao i na fotografiji. Za razliku od drugih ptica, golubovi ne podižu glavu dok piju, već usisavaju tečnost slično konjima. Golubovi piju 30 do 60 ml vode dnevno, zavisno od temperature okoline, i jedu oko 1/10 težine dnevno. Mogu letjeti do 104 km na sat ili 65 milja na sat. Postižu visinu 3800 do 5700 metara, ali obično lete mnogo niže. Daljina za vraćanje kući golubova pismonoša od 500 km nije neuobičajena, a par ptica se mogu takmičiti i na 1000 km. Nogice golubova su tanke i pokrivene ljuspastom kožom. Posebna vrsta epitela u vojci golubova koji su formirali gnijezdo hipertrofira i stvara se takozvani ptičji krop, ptičje mlijeko, u stvari sekret kojim se dopunski hrane ptići u prvim danima. Golubovi nemaju žučnu kesicu, a pankreas im se normalno razvija. Golubovi pismonoše se čuvaju u golubarnicima sa posebnim gnijezdima i boksovima za jedinke. Parovi se obavezno izoluju u posebna gnijezda, a ona trebaju biti suha i dobro provjetrena. Sva prateća oprema i pribor, kao hranilice, pojelice i drugo, se mogu nabaviti i komercijalno. Bitno im je obezbijediti i rosvrene posude za kupanje koje se lako čiste i dezinfikuju. Za pravljenje gnijezda potrebno im je obezbijediti sijeno slamu, hoblovinu ili već napravljeno komercijalno gnijezda. Neki odgajivači izda gnijezda pospaju fini pijesak. Golubove ne treba pariti prije 7 do 8 mjeseci starosti. Kada pričamo o ishrani, zavisno od uzrasta i kategorije može biti i vrlo zahtjevna. Dok odrasli golubovi mogu živjeti i biti prilično zdravi i na oskudnoj hrani, ne treba zaboraviti da mladi zahtijevaju kvalitetnu i raznovrsnu hranu. Zrnevlje kojim se hrane obično je proso, konopljino sjeme, kukuruz, pšenica, zob i ječam. Dodaje im se i zelena hrana. Golubovi trebaju i nerastvorljive i rastvorljive kamenčiće u ishrani. Bitna im je i so u ishrani. Vodu treba postaviti tako da se minimalizuje mogućnost kontaminacije izmetom i treba je redovno mijenjati. Kada uzimate goluba, pažljivo se uzme u obe ruke sa rukama ispod tijela i sklopljenim krilima. Može i da se drži u jednoj ruci i pridržava drugom rukom, ali je to rezervisano za iskusne odgajivače. Najveći problem sa kojima se susreću odgajivači kako bi svoje golubove održali zdravima su paraziti, i to od endoparazita trihomonasi, a ta bolest je poznata kao bolest žuto dugme. Ako se na vrijeme prepozna, moguće je uspješno liječenje. Zatim su tu kokcidioza, askaridijaza, kapilirijeza, patličare i ornitostrongiloze. Od spoljnih parazita javljaju se vaški šugarci. Od gljivičnih oboljenja najčešće se javljaju kandidijaza i aspergiloza. Od bakterijskih bolesti najčešće su salmoneloza, Yersinia pseudotuberculosis, Mycobacterium avium, prouzrokovač tuberkuloze i kod ljudi, Pasterella, Listeria, Staphylococci, Streptokoki, koji svi mogu predstavljati zdravstveni rizik za pojedince i javno zdravlje. Ali da ne bismo završili u ovom momentu sa bolestima, želim da naglasim da su golubovi oduvijek bili cijenjeni, pa tako i čuveni golubovi pismonoše, koji su služili u raznim vojskama u Prvom svjetskom ratu, su doživjeli poslije da im se podignu spomenici širom Europe, uključujući spomenik u Briselu, golubovima pismonošama koji su dali svoje živote za svoje domovine.
Riznica znanja.
Postoji više teorija o nastanku i značenju riječi viking. Po jednoj ona potiče od staronordijske riječi vikingar, čovjek koji odstupa od pravila, skreće s pravog puta. O značenju ove riječi saznajemo iz pera Zvonimira Popovića. Vikinzi su gusari sa područja današnje Danske, Norveške, Švedske, Islanda i Farskih ostrva koji su učestvovali u pljačkaškim i ratnim pohodima u Europi i zapadnom dijelu Azije od 793. do 1066. godine. Nastanku imena ide u prilog i okolnost da osnov viku u skandinavskim jezicima postoji u glagolu avika sa negativnim značenjem odstupiti, skrenuti, a isto tako i imenica avikare sa značenjem odmetnik. Postoji i teorija da su vikinzi, budući gusari, pravili zasjede u zalivima, dok je po nekima ime izvedeno od naziva viken, kako se zvala obala oko Oslofjorda. Ime se etimološki bez mnogo dvoumljenja može vezati za svijet i posebno radna mjesta skandinavskih vikinga. Ono je van svake sumnje izvedeno iz osnove vik, koja znači zaliv, a i po značenju se dosta dobro poklapa sa našim riječima slično korijena, kao što su vijak, zavijutak, zaviti i slično. Vikinzi su bili pomorci, a morske obale nikad nisu pravolinijske. Pune su zavijutaka, fjordova i zaliva. Riječ viki danas znači mjesto gdje se obala povija i voda zalazi u kopno, dakle zaliv. Zaliv je oduvijek bio vik, ne samo na švedskom, nego i na norveškom, danskom, islandskom. U tom značenju je ista riječ upotrebljavana i u vrijeme vikinga. Holandska riječ je vik. Riječ vik je u skandinavskim jezicima također vrlo često sadržana u složenicama koje su nazivi priobalnih mjesta. Mjesta sa sufiksom vikli u nazivu uglavnom se nalaze u zalivima, a često se ime poklapa sa imenom zaliva. Ime glavnog grada Islanda u prevodu znači dimljivi zaliv, po dimu koji danas kulja iz vrelih izvora i podvodnih kratera. Sa dosta tačnosti moglo se reći da su zalivi bili svijet i radno mjesto vikinga. Pohodili su ih često ne samo radi trgovine i medovine, nego i radi pljačke, koja je više smatrana privrednom granom nego zločinom. Koristeći vodene puteve, vikinzi su stizali i do Carigrada, koji su zvali Miklagord, pa čak i do Amerike, koju su otkrili nešto više od 4 vijeka prije dolaska Kristofora Kolumba i dali joj ime Vinland. Podatak o tome sačuvan je i u islandskim sagama. Vrijeme vikinga nije doba nepismenosti. Sačuvano je autohtono pismo, jer su znaci tog pisma mahom klesani u granitu nadgrobnih spomenika.
Riznica znanja.
Na kraju smo emisije Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.